Wasser.
Scelta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Vlada otvara dugo najavljivan paket mera. Šta se sve krije u njemu, koliko će se uštedeti smanjenjem plate i penzije, a koliko potrošiti na gubitaše? Zašto izostaje prihod od poreza i akciza? Kakvi su efekti stezanja kaiša zaposlenima i penzionerima ako izostanu uštede na direktorima, savjetnicima, agencijama i ako javna preduzeća koja prazne ne počnu da pune državnu kasu? To su neka od pitanja za moje današnje goste, a to su Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN. Dobar dan.
Dobar dan.
I Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, poštovni slušalci, čuli ste temu. Premijer će nam večeras saopštiti šta su sve isplanirali. O tome razgovaramo do 12. Ostanite sa nama.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy. Easy to love me. Love me. Still I reach and find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
11 sati i 10 minuta. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, moji gosti u studiju, Vladimir Vučković, Milan Ćulibrk i Saša Đogović, razgovaramo o merama koje vlada planira već mesecima i dugo najavljuje. Da li je to neki psihološki efekat da bolje to mi sažvaćemo i primimo i da se pokaže kako vlada, kako reče i prošli ministar financija Lazar Krstić i premijer, imaju meko srce, pa su krenuli sa nama da se cenkaju o tom procentu smanjenja plata i penzija od 20 na 15, kažu sad neće preći 10%. Sličnu emisiju radili smo u više navrata poslednjih par meseci, sve očekujući da će ta najava tog i tog dana biti objavljene mere, da bude zaista i tako. Evo i ovog puta radimo nešto pre nego što su zvanično objavljene, jer premijer večeras u 9 sati će nam saopštiti šta su nam to sve spremili. Da pitam prvo vas, kolega Ćulibrk, ovo dugo najavljivanje, pa odlaganje, pomeranje, šta to vama govori? Su oni zaista vagali, cenkali se među sobom, preračunavali, ili da mi to kažemo, dajte više recite, pa šta god?
Pa, definitivno je to neka vrsta znaka neodlučnosti. Dakle, mi smo imali najave da će rebalans biti gotov u junu, polovinom, ajde onda zbog poplava kao to pomereno za juli, međutim onda umjesto rebalansa usledila ostavka Krstića, pa onda mjesec dana izbora novog ministra, pa krajem avgusta, i evo sad je bilo nekoliko puta i u septembru pomeranje, te početkom
od
septembra, te
do ponedeljak,
do drugi ponedeljak, evo danas četvrtak. Ja se iskreno nadam da ćemo to čuti konačno večeras, upravo to, ajde da više stavimo tačku na tu priču, da znamo na čemu smo, i ono što mene mnogo više interesuje od toga jesu konkretne računice, šta će to značiti za budžet za ovu godinu i pre svega šta će to značiti za budžet za narednu godinu, jer sve računice govore da ćemo imati manjak u državnoj kasi mnogo veći nego što je bilo planirano za ovu godinu, i ključni problem jeste što se od 2008. godine na ovamo deficit u budžetu iz godine u godinu povećava u svim drugim zemljama, uprkos globalnoj krizi. Dakle, od 2008. na ovamo se smanjuje minus u državnoj kasi. Srbija je jedna od retkih zemalja, možda jedina na svijetu, u kojoj se iz godine u godinu taj minus povećava i ništa se ne menja.
I mi smo samo u tome jedini na svijetu. Gospodine Vučkoviću, da je ovo zaista se dogodilo onog momenta kad su najavljivali, a gotovo od januara nam pričaju o rebalansu i ovim merama, da li bi možda manje bolelo?
Vreme ide i mere su sve bolnije, tako je. Kada je Fiskalni savet pre godinu dve dana izneo predlog da se zamrznu plate i penzije, to tada nije bilo prihvaćeno, prema našim tadašnjim računicama to je bilo dovoljno. Pa pre godinu dana smo predložili smanjenje za oko 10%, ni tada se vlada nije na to odlučila, sada računice pokazuju da je to bar 15%, oko 15%. Tako da vreme se troši, onda te mere moraju da budu oštrije. Da li bi nešto u tom procentu promenilo da je nekoliko meseci ranije usvojen rebalans? Ne bi. Ove brojke za ovu godinu su bile zastrašujuće i poznate već nekoliko meseci unapred, tako da ovo kašnjenje od mjesec dva u tom suštinskom smislu ništa nije promenilo. A ono što ipak jeste bitno jeste da je čitav svet koji nas finansira, svi kreditori, svi oni koji nam daju pare, čekali su ovu jesen zato što je vlada nagoveštavala tokom leta ili u ranu jesen da će se ići na rebalans, i onda oni čekaju da li će te mere biti odgovorne kako bi nam dalje pozajmljivali novac. Tako da zaista u tom smislu jeste krajnje vreme da imamo objavljene i mere i rebalans.
Vi ste pre par dana, gospodine Đogoviću, rekli da je Srbija zemlja propuštenih šansi, jer ovo ta posljednja šansa, i da li, čemu se nada?
Pa, hajde da kažem malo nekom terminologijom koja nije baš ekonomska. Imam utisak kao da plivamo kroz neku crnu rupu koja se širi i ta neka ide ka beskonačnosti. Znači, kad neko kaže da dirnuli smo dno, ne. Mi idemo u tu neku beskonačnost kroz tu crnu rupu i prosto ja ne nazirem da li ćemo i kad ćemo se zaustaviti, da li će zaista da bude neka granica, neki interval kad ćemo mi stati, kažem, pa tek onda početi polako da isplivavamo iz te crne rupe. Ja sam odavno, moram da priznam, govorio da mi plivamo ka ovoj grčkoj krizi, mi se zaista nalazimo u njoj, mislim, ko kaže da se ne nalazimo, taj zavarava i sebe i nas. samo što je sad pitanje nijansi. Ja kažem, ako se ne usvoje respektabilne ekonomske mere i ne pokrenu suštinski reformski zahvati koji su dugo najavljivani, mi ćemo već sljedeće godine negde u ovo vreme doći u posljednji krug grčkog pakla, a to je onda onaj krug kada vam dođe sa strane međunarodni finansijski mentori i drugi eksperti i kada kažu vi morate da smanjite plate ne za ovih sada 15% koliko predlaže fiskalni savjet nego daleko većoj ceni, morate ne znam da otpustite ovoliko ili onoliko ljudi iz javnog sektora, smanjite subvencije i tako dalje. Znači više nećete biti, tako da kažemo, vi suvereni, iako i sada niste u potpunosti suvereni, ali imate ta neka mala vrata koja su vam ostavljena, da donosite bilo kakve ekonomske odluke koje naravno onda imaju određene političke reperkusije i naravno socijalne reperkusije u društvu. Ono što bih ja se nadovezao na gospodina Vučkovića, malo pre pričao, da je donesen rebalans budžeta možda pre 2 mjeseca ili 3 mjeseca, da bi u stvari cena bila ista. Ja bih ipak reagovao na tu njegovu izjavu u tom smislu da ipak se cena povećava, jer recimo imate evo klizanje deviznog kursa, to nije baš ono što se dešava nešto u spoljnom okruženju, to je tek delić jedan, nego upravo zbog ovih rastućih i unutrašnjih i spoljnih deficita i neizvesnosti kakav će biti taj paket ekonomskih mera.
Ali to nije sporno za budžet ako pada.
Nije sporno, ali sporno je zaista za one koji su zaduživali, da, recimo, jasno, koji imaju tu klauzulu, sporno je za investitori, privrednike koji imaju, znači, povećanu dozu neizvesnosti u kom pravcu kreće ova lađa, da li dalje tutnji kroz tu jednu šireću crnu rupu ili će napokon negdje da se zaustavi i krene ka nekom izlazu.
E sad ja bih da pričamo više rečnikom da nas razumeju i građani, da vas pitam ono što zaista njima nije jasno. Kolega Ćulibrk, da nabrojim par nekih nelogičnosti pa nam vi recite o čemu se zapravo radi. Imali smo uvođenje solidarnog poreza, imali smo povećanje PDV-a, a rupa sve veća. Kako sad to?
Pa jednostavno, nikada nije urađeno ono što se mora u paketu. Dakle, sve se svodilo na pojedinačne mere, izolovane. Svaka izolovana mera samo kratko vreme daje efekte i na kraju se ispostavi da ona nije bila dovoljna. Šta je posljedica povećanih stopa PDV? Najprije one osnovne sa 18 na 20 i one donje sa 8 na 10. To da mi danas imamo manje prihode od PDV-a nego što smo imali.
To vas pitam, kako?
Čiva ekonomija, pod jedan, pad bruto domaćeg proizvoda, pod dva, dakle mi smo računali ove godine, ne mi, nego vlada.
A gde su bili ekonomisti da to tada izračunaju da će imati ne više nego manje?
A nije vlada slušala nikoga.
Milijardi.
Možete vi pričati, Fiskalni savjet priča unazad godinu, dve, ekonomisti upozoravaju godinama unazad, vlada do sad nikoga nije slušala, radila onako kako ona misli da treba i na kraju se ispostavilo. To nije tačno, da to nije dobro. Dakle, posljedica konačna povećanja jedne i druge stope PDV-a je kad vi odbijate rast cena na malo, da mi danas imamo realno manje prihode od PDV-a nego što smo ih imali pre povećanja PDV-a. To je dokaz da to nije dovoljno. Sama ta mera, ja se plašim samo da ćemo mi uskoro doći u situaciju da će posle ovog smanjenja plata i penzija za 10%, ako se ništa ne uradi, naredne godine imati povećanje PDV-a, ali opet izolovano i opet bez efekta konačno.
A gde su nam one pare koje su potrošene prethodnih godina na javne nabavke tih ušteđenih, procenjivalo se i do 600 miliona, pa kaže ministar odbrane, uštedili smo sprečavanjem koruptivnih radnji 350 miliona evra, to je neko u prethodnim godinama plaćao onda za to. Gde su sada?
Pa ja sam rekao, mi nama se iz godine u godine minus u državnoj kasi povećava. Ove godine će biti preko 2 milijarde. Prošle godine je bio 1.600.000.000 evra, prethodne je bio 1.500.000.000 evra. Vi kad skupite na gomilu za 10 godina, mi smo napravili minus od 15 milijardi evra. Toliko smo potrošili više nego što smo realno mogli. Šta je urađeno sa tih 15 milijardi evra? Ni kilometar puta. Pojeli smo ljudi, progutali,
Pa ko
i sad ih nema.
Progutala, progutala pa vlada progutala na pogrešne odluke,
progutala neodgovorna
na...
vlast. Sve vlasti do sada su bile jako neodgovorne. Dakle, mi smo, kad se izuzme onaj kratak period od 2006. dok je ceo svet bio u ekspanziji, kada je bilo novca jeftino koliko hoćete i kada su na kraju kraja i ovde imale, beležili stope rasta od nekih 4-5%.
I prihod od privatizacije.
I prihod od privatizacije koji su pokrivali rupe u budžetu. Od tada na ovamo mi to sve stalno pojedemo. Kamo lepe sreće da je ovaj deficit posljedica investicija, ulaganja u infrastrukturu, pa da ostanu bar putevi koji će na kraju krajeva od putarine deo tih troškova da otplaćuju.
Ili bar pruga da ne idemo 40 kao
ne
u 19.
veku. Idemo 28 prosječno na sat.
28, da, dok drugi dodaju nule već odavno na tu,
malo,
na tu 300 brojku.
Umjesto 28.
I dolazi do 400 km.
Evo ako bi ja dodao, tako se nadovezuje na ovo što gospodin Čulibrk rekao za te palijativne mere. Jedna od tih palijativnih mera jest je solidarno oporezivanje. Da li ona dala neki efekat? Evo, složit ćete se, nadam se svi da nije dala efekat, nego jednostavno pojedeno. Znači, to je bila jedna uzaludna žrtva. I ja se također plašim, ukoliko mi nemamo jedan kompatibilan paket ekonomskih mjera koji će podrazumevati zaista reformu u javnom sektoru u svim oblastima i na svim nivoima, onda mi možemo očekivati sljedeće godine ili opet smanjivanje penzija, plata ili podizanje poreza, a to nas zaista sve dalje to dovodi u taj dan vrtlog iz koga mi zaista nećemo moći izaći. I zaista je tragično da mi imamo ovakvu političku elitu celog ovog tranzicionog perioda, ajde da se zadržimo na taj period kada smo svi nešto očekivali da će doći zaista do suštinskih promjena, da su nas doveli u ovu situaciju da mi raspravljamo sad da li da smanjimo 10 ili 15%. Tragedija za jedno društvo da uopšte dolazi do smanjenja plata i penzija. Jer vi na taj način, pogotovo penzioneri koji su stekli neka prava, vi im oduzimate ta prava. Bez obzira sad, znači, imajući u vidu kako se država ponašala, ophodila prema tim sredstvima koje su penzioneri tokom svog životnog veka, radnog veka uplaćivali. Ono što bih ja naglasio jeste da mi zaista živimo u jednoj tragediji koja je produkt jedne partokratske tvorevine nastale tokom tranzicionog perioda, gde su ova tada društvena pa ova državna
nastalo
preduzeća
je mnogo ranije, samo je nastavljena
nastavljeno i to užurbano kroz privatizacioni proces, kroz jednu kazino ekonomiju, ispumpavala se sredstva za neke parcijalne, grupne ili privatne lične interese, dok opšti interes uopšte nije bio u fokusu. I naravno, ja znam da je sada vrlo teško okrenuti taj brod za izlazak iz
da,
ove crne rupe,
Vujović,
ali svakako...
Godine, i tu ste se, čini mi se, gospodine Vučkoviću, složili da. Jedino u tome da najmanje 3 godine
pa da, zato što imamo inerciju u sistemu, mi moramo da krenemo oštro da smanjujemo deficit, rupu u državnoj kasi, ali nećemo moći sa ovih nekih 8% da smanjimo na 2-3% koliko bi bilo dovoljno da se zaustavi taj rast javnog duga prema BDP-u. I u idealnom slučaju je potrebno bar za 3 godine da se ta putanja zaustavi. To građani treba da znaju. Znači, čak i pod pretpostavkom oštre štednje, mi nećemo moći taj odnos javnog duga prema onome što stvaramo niti da zaustavimo, niti brzo da obarimo. Ako mi dozvolite samo minut da malo se osvrnem na pređašnje pitanje, solidarni porez, gde je otišao novac, javne nabavke, nekih promjena ima. Javne nabavke jesu smanjene i zakon o javnim nabavkama jeste da određene efekte, deficit bi bio još veći da toga nije bilo. Solidarni porez, povećanje PDV-a jesu dodali neki novac u državnu kasu, ali je nevolja što se u ovoj prošloj godini, a naročito u ovoj, pojavio novi trošak. To su intervencije za državne banke i za različita javna preduzeća, čije je račune država u međuvremenu počela da plaća. Dakle, ne treba da mislimo da nije trebalo povećavati poreze, da sada ne treba smanjivati plate i penzije, ali sigurno da je najvažnija poruka da uz ove nepopularne mere, ako nemamo sređivanje u javnom sektoru, u javnim preduzećima, da će ovo ponovo biti flašica vode u pesku, pesak će to brzo da upije i opet nećemo izaći na zelenu granu.
I upravo iz tih razloga je to uzaludna mera bila.
Javna preduzeća o kojima bih htjela da govorimo.
Ono što sad pričamo, ako se smanje plate i penzije za 10%, recimo, to je red veličine otprilike da se može uštediti 350 miliona evra. Ako mi dalje nastavimo za ove propala preduzeća, trošimo 750 miliona evra.
Do milijardu čini mi se da je, podatak indirektni, da.
Poslednji podatak koji je ministar Vujović preključe iznao da je 73 milijarde koštalo one propale banke i još neka propala preduzeća. Dakle, ono što je država do sad platila, to ne znači da je kraj. Ima toga još do kraja ove godine. Ali to, ajde na grubo, 750 miliona evra ako je trošak, a vi uštedite 350. Pa vama ostaje još 400 miliona minusa. A smanjili ste plate i penzije. I ništa niste uradili. Dakle, ovo je mnogo važniji problem. Da se sredi stanje u tim propalim javnim preduzećima. Da se tu uvede red. Jer ako mi tu ne uvedemo red, pa mi možemo ukinemo potpuno i plate i penzije.
Ako samo jedna železnica o Srbijagasu, da ne govorim, pojede to.
Naravno, sve to.
Smederevska železara, pa ako u šest meseci više od 100 miliona evra potrošeno Smederevsku železaru, eto, propuštene šanse.
To je solidarni porez.
Eto, na primjer. A gde se moglo dalje s tih 100 miliona evra uložiti? Recimo sisteme za navodnjavanje u poljoprivredi, pa bi izbacili profit, imali bi dobit neko od toga. Ovako vi ste bacili u bunar bez dna i dalje to radite. I onda zaista smanjivanje penzije, slažem se sa gospodinom Čulibrkom, nema nikakvog efekta kao ni solidarni porez. Mi dalje možemo da se stežemo, možemo da iščeznemo na kraju u toj rupi koja nas guta.
Ali možemo, opet neizbežno.
Ali
to je samo instrument da se kupi vreme, da se urade ove promjene o kojima mi pričamo. Ako vi ne uradite, onda zaista mi ulazimo potpuno u to jedno crnilo gde više nas nema, nestajemo.
Pre nego što krenemo priču o tim gubitašima, kako od njih iscediti to što nemaju i kako prestati da oni prazne budžeta, da krenu da pune, to je verovatno misaona imenica, da li će nam premijer nešto večeras reći o tome, vidjet ćemo, ali bih da se zadržim na još za trenutak na građane koji sve to plaćaju, koristili gas ili ne koristili, oni ga plaćaju indirektno. Konačno je Dušan Bajatović danas bar rekao, od 1. januara gospodo, jeste tražili, dobit ćete ne više tu socijalnu cenu, nego ekonomsku cenu gasa i očekuje priliv u budžet oko 60 miliona evra. Ali ako imamo najavljeno poskupljenje struje, najavljeno poskupljenje gasa, pao je dinar, pa očekujemo skok još nekih cena, porezi su povećani u ovoj godini od poreza za imovinu i tako dalje. Koliko realno, da li to može neko da izračuna, kolega Ćulibar, koliko realno je u stvari smanjeno ako bude 10%, već je to mnogo više od 10% građanima po novčaniku kad izračuna šta će moći s tim novcem?
Pa naravno, zato što kupovna moć iz godine u godinu pada, jer ne možete ni iz čega stvoriti nešto. Dakle, evo, spominjali ste kurs, ukoliko dođe do rasta cena, to će samo biti posljedice, uzet će se na mostu ono što nije plaćeno na ćupriji. Dakle, imate dva načina uspostavite ravnotežu, nažalost. Ili da prihode koje država isplaćuje iz budžeta, na neki način rashode, troškove, da ih usaglasi sa svojim prihodima, ili da pusti da to umjesto države, umjesto vlade, odrade kurs i cene. Čim nemamo mi izbora, imat ćemo inflaciju i obaranje vrednosti dinara, ili ćete reći za toliko mi možemo iz budžeta. Druga je stvar što u ovoj zemlji postoji veliki broj ljudi koji ne mogu da plate ekonomske cene, ni gasa, ni struje. Ali to se onda vodi socijalnom politikom. Ovako, struju, gas, po istoj ceni, plaćaju oni koji imaju godišnje 100.000 evra i oni koji godišnje imaju 100 evra. Svi isto plaćaju. Logično da onaj koji ima plati realnu cenu, onaj ko nema da na neki način, kroz neku vrstu socijalne pomoći, dobio države tu razliku u cenu i da jednostavno se uspostave pravila. Dakle, mi ovako imamo sve nakaradno, šaljemo i pogrešan signal. Sa ovakvim cenama niko neće da investira. Ko će da investira u energetiku kad vi znate da na tome gubite? Pa niko nije lud od privatnika da ulaže u nešto što će mu sigurno proizvesti gubitak. I nema ovdje investicije dok se ne uspostavi normalan odnos jedna. Ali S druge strane, kažem, država je ta koja mora voditi računa o tom najugroženijoj kategoriji stanovništva i da kroz neku vrstu socijalne pomoći se napravi ta razlika.
Gospodine Vučkoviću, ministar Vujović nije decidno rekao da li će biti linearno 10% ili će naći načina da najugroženije nekako to manje košta. To ćemo opet, kažem, čuti večeras od premijera. Šta vi očekujete tu?
Ne znam šta da očekujem posle ovog licitiranja u prethodnim nedeljama. Bitne su dve stvari. I stopa umanjenja i obuhvat. Od koje visine penzije i plate će da se krene. Najgore rešenje bi bilo da se izuzme najveći broj građana, da se iz socijalnih političkih razloga pogodi manji sloj stanovništva. Onda bismo dobili smanjenje plata i penzija, nije više ni važno da li za 10 i 15%, ali ne bismo dobili onaj potreban efekat u budžetu. I to je ono čega se plašimo, da ćemo potrošiti tu meru, kako mi to interno zovemo. Što znači, ako ove godine smanjimo plata i penzija, to bude nedovoljno, teško ćemo isto to raditi sledeće godine. Zbog toga je potrebno ljudski, odgovorno, uraditi ono što je potrebno, znači od minimalne penzije pa naviše, od minimalne zarade u javnom sektoru pa naviše, umanjiti i to linearno plati penzije za 15%. I da završimo s tim, da znamo da smo ostvarili potreban efekat ne od 350 miliona, nego od 800 miliona i da zaista možemo da se nadamo da od sledeće godine više nećemo imati takve udare na standard građana. Ovako se bojim da će mrcvarenje samo da se nastavi, da problem neće biti rešen, a u javnosti ćemo imati utisak da je posao završen.
Ali tako zato vladajuća koalicija, pretpostavljam, oni računaju, ako smanjim 10%, možda mi rejting padne samo za 10%. Ako smanjim 15%, šta ćemo s tim?
Ja mogu samo sekund, znači kao da ste mi čitali uvodnik. Dakle, šta je suština? Ne može odluka da se donosi na osnovu istraživanja javnog mnjenja.
Ali zar nas nije to kočilo sve ove godine?
Ali šta je problem?
Zato je to uvodnik
problem
isti.
Jeste, može recimo smanjenje plata i penzija za 10%, može da umanji rejting premijera Vučića i Srpske napredne stranke za 10%. Možda i za 20%. Možda i za 30%. Ali rast njihovog rejtinga za 10% neće napuniti budžet. Tu je problem. Dakle, odgovorna mera
ali
mora se donese.
Nema kud više, prešli
ali
su 50,
treba
tako
razmišljati
da,
dugoročno.
Da, ali ljudi, osmina mandata ove vlade je prošla.
Da.
U zamajavanju, u očekivanju, u najavama. Pa ako se sve ono što je nepopularno, što je najavljeno tokom kampanje, dakle kada se to ne najavljuje, nijedan političar pre Vučića nije tokom kampanje najavljivao da će biti oštrih bolnih rezova, da će morati da se ide reforme, da će morati da se štedi. Sa takvim porukama on je dobio izbore, dobio apsolutnu većinu u parlamentu. Srpska napredna stranka ima većinu, niko joj ne treba za koaliciju u parlamentu. Dakle, postoji konačno osnov da se sprovede ono što je najavljivano.
Ali da budemo realni, niko ne očekuje da će pasti, da pitam vas da ne uključujem baš ekonomiste koji možda ne žele tu političku procenu da prave. Zašto bi mu pao rejting konkretno Vučiću, ako je predstavljeno da je on taj koji štiti građane, pa neće smanjiti, kako je Krstić rekao, 20, još Krstić odlazi sa rečenicom, premijer ima meko srce, štiti najugroženije.
Pa znam, ali
i dođe na nekih 10% i svi kažu, jao, dobro je, on nas voli, on nas brani.
Pa ne, nije poenta u tome da li neko nekog voli, da li neko nekog brani, nego da se stvari postavi na svoje mesto. Ono što je ključni problem jeste, ako se ovo sad ne uradi i ako se pravilno ne odmeri i ukoliko ne bude praćeno sa svim drugim merama, sa otpuštanjima viškova u javnom sektoru, pa ljudi, vlada još nije prebrojala koliko ljudi ima zaposlenih u javnom sektoru. Znači, mi još uvek baratamo okvirnim ciframa. Poslednja koja je bila pominjala je 780 hiljada, poslednja koja se pominjala. Pre godinu dana, kada smo pravili procene koliko ima viškova, svi smo računali da ima otprilike 100 hiljada viška na broj zaposlenih od 600 do 650 hiljada. Pa šta bi to značilo? Da na 780 hiljada, koliko ih stvarno ima, možda ima i više, ima 250 hiljada viškova. Pa šta ćemo s tim ljudima? Ali crta mora da se podvuče. To nije popularno. Pa neće ti 100.000 ljudi koji ostanu bez posla glasati za ovu vlast. Sigurno. Ali da li je vlada treba da gleda ko će da glasa za nju za 3,5 godine kad dođu vreme za redovne izbore? Nemamo mi 3,5 godine vremena da izdržimo do tada.
To smo mislili, kolega, i pre nekoliko godina da nemamo.
Znam, samo smo potrošili mnogo, nagurali smo javni dug sa 8 milijardi za vreme vlade Mirka Cvetkovića na 16,5, a sad na preko 22. Pa tim tempom, pa mi smo za 3 godine na preko 100% bruto domaćeg proizvoda će nam biti javni dug i neće hteti niko da nam pozajmi ni jedan dolar. Ni po koju cenu.
Možda će danas šejk nešto da nam donese.
Da, vidite, kad je zakon o radu usvajan, isto je bilo nagoveštaja da će biti većih socijalnih nemira, pa se gotovo ništa nije desilo. Ja imam utisak da se malo s tim preteruje. Sigurno da nije lako i da je veoma teška odluka, ali da se u krajnjoj liniji odgovornost preuzima i da će to dobar deo građana da bi shvatio. I da vam kažem nešto.
Pa i glasali su za to.
I glasali su to i ne bismo mi bili svetski prvaci u smanjenju plata i penzija. Evo, mi smo u Fiskalnom savjetu radili programe u drugim državama. Pa čim je kriza krenula? 2008. godine.
Nordijske zemlje.
Nisu čekali uopšte da imaju ovolike probleme. Litvanija, Etonija, Letonija, Litvanija, Estonija, Rumunija, 20, 25 pa i 30% kada su plate u pitanju. Na vreme se pripremiti, ljudi su to prihvatili i te zemlje su danas izašli iz krize u pogledu rasta bruto domaćeg proizvoda, ne samo javnih finansija. Hrvatska s druge strane, malo kao mi, samo ćemo malo da dignemo PDV, malo siva ekonomija, ništa konkretno. Dan danas, svaka godina od krize imaju pad bruto domaćeg proizvoda. To je to mrcvarenje i to je ta crna rupa o kojoj Saša priča. Pa valjda treba imati snažan odskok i konačno da izađemo odatle.
Nije neka zarada, ali dinar po dinar, da čujemo reklame pa nastavimo razgovor.
Eko. Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko do za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrademo Kranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Eko.
Niku piše Mula Paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Sati 40 minuta, moji gosti u studiju Vladimir Vučković, Milan Ćulibrk i Saša Đogović. Razgovaramo o najavljenim merama vlade, kako uštedeti novaca da to najmanje boli, reći će nam večeras premijer. I u prvom delu emisije smo pokušali da odgovorimo na neke nelogičnosti, gde se troši, gde se štedi i presipanje i šupljeg u prazno, da li će to biti i dalje, pa uz sve ono kako je izostalo pravi efekti, što PDV, akciza, poreza, postavljam još jedno pitanje koje nisam, pa da pređemo na preduzeća. Evo da krenem i od vas, kolega Ćulibrk. Da, govori se ovih dana o povećanju minimalne cene rada, sindikat i traže da se duplira, da bude bar preko 120 i tako dalje, 130, već se cenkaju. Međutim, ministar Vujović je rekao može povećanje za nekih 5, 6, pa do 7, opet je tu neki raspon. I sad me zanima šta se tu dobija. Ako ima prostora, kako kaže ministar finansija, za određeno povećanje minimalne cene rada, a smanjujemo plati i penzije, kako sad to? Kako vi to izračunate, efekat koji tu ima?
Pa, mislim, meni bi bilo logično ako se već rade neki proračuni, da je prvo postignut dogovor o tome koliko će biti povećana minimalna cena rada, pa onda na osnovu toga doneti odluku o smanjenju plate. Ovako što može da se desi? Ovako može da se desi da se donese odluka, recimo, danas o smanjenju plata za 10% u javnom sektoru, a onda da se minimalna cena rada poveća za 15%.
I gde je tu?
Teorijski. I šta smo dobili? Dobili smo povećanje plata. Pa to govori o tome da se celoj toj priči, čini mi se, ne pristupa na dovoljno ozbiljan i sveobuhvatan način. Dakle, mi ulazimo u ključnu priču o sređivanju stanja u javnim financijama, da zapravo nemamo još uvijek konačne parametre. To bi sve moralo bude poznato danas u toku dana. Ako pravite procenu koliko ćete da uštedite kroz smanjenje plata i penzija, pa valjda onda morate da znate kolike su te plate i penzije. A kako možete da znate kolike, ako niste doneli odluku o minimalnoj ceni rada? Pa ljudi, ovde se sve mere donose bez procene efekata konačnih. Od prilike. Znači, mi očekujemo da će jedna od mera koje se očekuju u okviru ovog rebalansa budžeta, da će se povećati prihodi budžeta. Na osnovu čega? Smanjenja sive ekonomije. Ma super!
Pa to je lepo zamišljeno, to nije ništa novo.
Pa zašto? Ko nam je branio da do sada povećamo prihode na osnovu smanjenja sive ekonomije?
Kako nam se dogodilo da, recimo, imamo povećanje prihoda u budžetu od akciza, od
goriva,
a s druge strane drastično smanjenje dok je porasla proizvodnja duvana?
Uvedena je dodatna kontrola na promet goriva. A za cigarete umesto skoro 100 milijardi dinara, možda, mislim da je podbačaj skoro 200 miliona evra, zahvaljujući crnom tržištu i rezanog duvana i cigareta. Što znači da to tržište je prepušteno na milost i nemilost švercerima. I niko ne može da me ubedi da su to sitni preprodavci ulični. To je, ljudi, organizovana trgovina. Ozbiljan biznis. Možda najozbiljniji biznis u ovoj državi u ovom trenutku. Neko debelu lovu zarađuje i taj novac zadržava u sopstvenom džepu i na taj način bi bilo moguće povećati prihode budžeta za 200 miliona evra. Pa 200 miliona evra je, izvinite, za 2% manje smanjenje plata i penzija, otprilike, nagrubo rečeno. Pa šta je lakše, smanjiti plata i penzija za 2% ili naplatiti sve te prihode?
Izgleda da je lakše smanjiti
plate, pa izgleda, ali to nešto onda govori. Ko se time bavi?
Gospodine Vučkoviću, postoji izraz u ekonomiji ovako, nemamo parametre, a da neke mere jedna drugu potiru. Kako se to zove?
Pa, loše planiranje, verovatno. Ili loša realizacija nekih planova. To jeste naš problem. Planiranje na svim nivoima, i teško je verovati Ministarstvu financija i za sledeću godinu, ako već ove godine ne vidimo mere. Evo, i za ovu godinu mi smo imali spor kada se planirao efekat od 100 miliona evra od sive ekonomije za ovu godinu. Mi u Fiskalnom savetu smo rekli potencijal postoji, ali ne vidimo da se na tome radilo. Treba pripremiti teren. Slično i za sledeće godine. Ne bi bilo dobro previše računati na efekte rešavanja sive ekonomije. Ako već nemamo neke poteze, imamo ih tek u najavi u poreskoj upravi. Tako da loše planiranje ponovo može da nas odvede na kriv put, a ono što je evidentno jeste ta sve veća rupa u budžetu i sve veći javni dug. Još jedan problem koji smo imali, uslovno problem, jeste niska inflacija. To je dobra okolnost, ali teško je planirati budžet sa niskom inflacijom, jer prihodi podbacuju tokom godine u odnosu na ono što ste planirali. Tako da i tu treba biti pažljiv sledeće godine, ne zaračunavati visoku inflaciju i računati da će to doneti prihode u budžet. Tako da možemo mi unapred da pričamo šta hoćemo, ali rezultati su tu, a oni su sve loši. To je jedino što je praktično izvesno. Jedan od najvećih deficita u svetu i javni dug koji je najveći kada ga poredimo sa nekim zemljama koje odgovaraju i ekonomskoj snazi Srbije i prema drugim karakteristikama su slične Srbije.
E sad, gospodine Đogoviću, istekao je pre 3 dana rok za pismo zainteresovanosti, kako se to zove, za 502 preduzeća. Ministar Vujović kaže da je velika navala, da je velika zainteresovanost, ali je negde gruba procena, još uvijek nisu izašli sa podacima, da je bar 200 preduzeća neće naći potencijalnog kupca i spasioca, i opet se tu računa projekcija u budžetu od nečega što nismo vidjeli.
Ja ću se sa kolegom Vučkovićem složiti, ja bih voleo da nemamo te tako bombastične projekcije, nego da se spustimo na zemlju, jer mi smo daleko inače kao država ispod zemlje, bar oni koji kreiraju tu ekonomsku politiku, bar da budu prisebni. Ovo pismo o namjerama ništa ne znači, znači neko je zainteresovan, mogu ja da pošaljem pismo o namjerama, želim da uzmem taj kombinat, poslao sam pismo o namjerama. E, sad sledi realizacija, kakav će biti model privatizacije pojedinih preduzeća, šta će biti sa dugovima tih preduzeća. Znači, kreće neka dubinska analiza. Posle toga svakako će, ja očekujem, biti znatno manji broj zainteresovanih nego što je to sada slučaj. I u globalu od inače velikog broja tih preduzeća, najveći broj će otići zaista u stečaj ili likvidaciju. Toga treba biti svestan. I bit će dobro da, kažem, i taj manji broj njih i preživi. A ja ću se uvek nekako setim ove Smederevske železare, a ima tu i Petrohemije, Srbija gasa i razni drugi preduzeća, više im ne znam ni imena, država izdvaja ta sredstva godinama, ne kažem decenijima, ali ajmo samo ovaj tranzicioni period da se osvrnemo, a da efekta nema. Evo, kad govorimo o Smederevskoj železari, otišao je globalni igrač i Steel, on zna zašto je otišao, bavi se s tim poslovanjem, država je to preuzela i dalje je nastavila da funkcioniše, znači, zbog jedne socijalne demagogije, zbog privida socijalnog mira, privida zaposlenosti tih ljudi, mi svi poreski obveznici izdvajamo sredstva i jedan od uzroka Znači slikovito jeste i ta Smederevska železara i taj Petro i ta Petrohemija i taj Srbija gas i mnoga druga ta preduzeća. Zašto nama se smanjuju plate i penzije? Znači mi samo bez ikakvog plana sipamo ta sredstva, a kako sipamo? Tako što se zadužujemo, sipamo ta sredstva u ta preduzeća koja produkuju samo narastajuće gubitke koje ćemo opet mi poreski obveznici na kraju morati da preuzmemo i platimo. Znači, šta je poenta inače svih ovih mera koje se sada najavljuju? Znači, ja očekujem od jedne respektabilne vlade, ako to želi da bude, da od ove mere koje su neizbežne, tu se slažem sa Fiskalnim savjetom o smanjenju plata i penzije, preduzme i ove nužne krucijalne korake u saniranju problema preduzeća u restrukturiranju. Ja sam to očekivao da će biti završeno do kraja ove godine, tako je trebalo i da bude. Pa se sad to produžilo do kraja sljedeće godine. Znači, mi ćemo imati dodatna izdvajanja za ta preduzeća. Da se napokon završi to pitanje profesionalizacije ili bar većim delom upravljanja u ovim javnim preduzećima poput EPS-a, železnice i tako dalje. Uvesti menadžere, zašto je to neki greh? Uvesti menadžere u ta preduzeća kojih mi ovdje nemamo. Mi smo tu imali inicijativu za neke tajkune, ali ja kao što sam već rekao, vi ne možete dovesti kozu da vam čuva kupus. Između ostalog, to je njihov psihološki profil, ja razumem, oni imaju svoj lični interes. Što bi oni sad tu čuvali nečiji javni resurs kada su navikli da ispumpavaju iz javnih resursa u svoje džepove? Znači, to je jednostavno po mene em nije moralno, em je znači nešto što ne vjerujem da bi dovelo do efekta, imajući u vidu i neke tajkune kako posluju, a većina njih zaista posluju tako što se obraduju kad država da subvencije, pogotovo kad govorimo o nekim kreditima, i što su očekivali tako što su kupovali neka preduzeća tokom privatizacije po niskim cenama, terali ih u stečaj, a onda pokušavali da preprodaju placevi ili imovinu tih preduzeća, pa došla svjetska ekonomska kriza, to nisu uspjeli da urade i sada su i oni veći deo njih nalaze u problemu. Vi očekujete od njih da vam izvuku neko javno preduzeće na zelenu granu, zaista po meni je to bilo onako dosta nezrelo.
E, ajmo sad o tim direktorima, savjetnicima, agencijama, tim javnim preduzećima koja prazne državnu kasu. Ja ne znam da li to, pretpostavljam da ne može da se izračuna, ali sigurno je jeftinije.
To nije prebrojano.
Sigurno je jeftinije zaposliti menadžera koji hoće za to da bude plaćen, nego imati 600 direktora ovakvih onakvih u jednom preduzeću, savjetnika koliko je objavljeno pre par dana u štampi raznih.
Oko 5 hiljada. Tu se ne bih složio, to je bila pogrešna vest i potpuno zalutala.
Agencija, već ne znamo broja i dalje.
To su državni službenici koji imaju samo zvanje savjetnika i njih ima oko 7 hiljada. Da li se zvali državni službenik ili savjet? To nisu savjetnici u smislu kako je ta novina htjela da predstavi, neki besposleni ljudi koji sede i nešto savjetuju.
Ali
se sećamo
perioda kad neko je smenjen sa nekog mesta i ode u savjetnike, to se podrazumevalo da se do penzije zove savjetnik, i to jeste u toj armiji verovatno i takvih ljudi.
Jeste, ali ovdje se vraćamo na još jedan naš veliki problem, a to je velika demagogija. Dakle, mi smo malo pre, gospodin Đogović je malo pre rekao da šta je problem da se uveze ekspert iz inostranstva za određenu oblast.
To vas
da se
ja pitam, to manje košta.
Jeste, ali šta je ovdje ključno razmišljanje većine ljudi? Oni očekuju da neko iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Vašingtona, iz Londona, iz Berlina dođe
recimo
u EPS i da radi za 1200 evra. Pa ljudi, ne može. Zato što on sličnoj kompaniji u bilo kojoj normalno razvijenoj zemlji može da računa na platu puta 10. A ne daj Bože da on dođe ovdje i da se objavi u nekom mediju da on ima platu 12.000 evra, ja mislim da bi pola vlade visilo na Terazijama. Da bi razapeli. Mi sami, kao građani.
Pa i ovako imaju sa reprezentacijama, troškovima
sve,
i onim
sve
što...
Sve stoji. Ali ja samo postavljam pitanje. A da li je bolje da čovjek ima platu od 10.000 evra i da EPS ima profit od 400 miliona evra, kao što ga ima NIS? Ili je bolje da generalni direktor EPS ima platu od 800 evra, a da NIS pravi gubitke od 400 miliona evra? Šta je bolje za nas, kao društvo?
Ja znam šta je bolje i slažem se sa tim, ali kad ćemo više i to da vidimo uspješne menadžere u tim?
Slažem se. Druga stvar, mi insistiramo na tome da su naši ključni ljudi u državi preplaćeni. Ljudi, plata ministra je 900 evra. Ja iskreno vam kažem, da mi neko ponudi mesto ministra za platu 900 evra, ne znam da neće, ali svako ko od toga živi ne bi mogao da prihvati tu ponudu. Osim zaista ako je ono patriota, a da mu porodica, deca, supruga mogu da žive bez njegove plate.
A plata direktora železnice kolika god daje nije zaslužena.
O tome mi govorimo. Znači mi, kod nas je sve isto. Kod nas je ograniči nivo plata na direktor javnog preduzeća ima platu toliku. I svi imaju isto. Da li on pravio profit od milijardu evra ili pravio gubitak od milijardu i 200 evra, isto je. I nikome ne i nikakva odgovornost za to. Pa zato smo i došli ovde da jesmo.
E, ajde da iskoristimo samo još par minuta do kraja emisije da mi kažete kako će Vučić, će večeras verovatno reći, gospodo iz EPS-a, Srbija gasa i tako dalje, tako dalje, nabrojaće par firmi, hoću od vas da vidim 250 miliona evra. Kako?
Zato što ta, da bi to rekao, mora, znači, neverovatno, vlada usvaja plan poslovanja javnih preduzeća. Svako javno preduzeće pred kraj godine ove moraće da dostavi vladi Srbije kao osnivaču, kao predstavniku vlasnika države plan o poslovanju za 2015. godinu. Vlada usvaja taj plan. Tog momenta kad vlada vidi da u tom planu nema dobiti, a samim tim nema ni dividende, čiji deo može da ide u budžet, ona može da kaže tom direktoru, izvini, molim te, ovog momenta se mi razilazimo, nisi zaslužio svoju platu, nismo zadovoljni ovim planom, biramo novog direktora. E, zbog toga je važna profesionalizacija. Da nije neko ko je član stranke ili blizak nekoj stranci, nego čovek koji je profesionalac i koji zna da mu od uspeha firme zavisi njegov posao.
Pod uslovom da mu ne kažu, gospodine Vučkoviću, moraš da kupiš i dalje socijalni mir, pa kakav god da je taj menadžer.
Tako je.
U tom slučaju neće biti ni izabran.
Ni najbolji menadžer na svetu ne bi mogao da reši neke probleme u ovoj situaciji. Ako mi ne možemo da imamo, ajde da kažem, normalnu cenu energenata, tržišnu cenu energenata, znači da ne bude preniska da se time kupi socijalni mir. Ako Srbija gas mora da isporučuje gas Petrohemiji, Azotari i drugim gubitašima koji mu plaćaju nula dinara, znači to je bacanje para u bunar, to ni najbolji menadžer ne može da reši. Ako direktor EPS-a nema strogu organizacionu strukturu, da ima mogućnost da otpusti nekoliko hiljada ljudi, što on sad ne može u ovom trenutku, onda ni najbolji menadžer. Znači, vlada se često vadi i traži prečice, kritikuje direktore, a sa druge strane, kao što i Mića reče, aminuje sve te poteze tih direktora i menadžera. Znači, problem je mnogo širi. Nije reč samo o lošim ljudima na menadžerskim pozicijama, iako ima i toga, sigurno, nego jednostavno što se svi problemi kriju, odlažu. Mnogo je lakše reći, daću ti garanciju za kredit ove godine, to će mi doći na naplatu za 2-3 godine, umjesto da se poveća cena struje, da se otpusti višak ljudi, da se reše ti drugi problemi.
Racionalizuju to, troškovi na kraju.
Apsolutno. I onda i ovi direktori provuku kroz sve te neracionalnosti i svoje neke lične rashode, da tako kažem, ima tu i korupcije i čega god hoćete, ali to je jedno klupko koje mora jednostavno da se razmota i najmanji je problem ili najmanji deo rešenja leži u promjeni menadžmenta.
Mi smo došli do kraja današnjeg talasanja. Večeras u 21 premijer će nam reći šta su isplanirali, a mi ćemo videti koliko procenata će to nas koštati, a koliko njega. Nadam se da nas neće puno, pa po cenu i rejtinga premijera i ove vlade. Hvala vam što ste bili danas gosti talasanja i naravno da ćemo analizirati mere i njene efekte i u neko od narednih emisija. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Prijatno.